Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, mes susirinkome į Marijos radijo studiją jums pristatyti išėjusią spaudos dažais kvepiančią bažnyčios mokytojos karmelitės šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės knygą Milžino žingsniais. Tai išsami jos laiškų rinktinė. Džiaugdamiesi ką tik išėjusią knygą, norime plačiau pakalbėti apie pačią Teresėlę ir ypač jos laiškus. Todėl šį kartą mūsų studijoje svečiuojasi tėvas basasis karmelitas iš Prancūzijos Filipas Užalė, knygos vertėja sesuo Barbora iš Šventojo Jono kontemplatyviųjų seserų bendruomenės, Paštuvos basųjų karmeličių sesuo Laima, taip pat tėvas basasis karmelitas Valdas Paura. Laidą vedu aš, knygos redaktorė Asta Petraitytė. Tėve Filipai, norėčiau paklausti, kuo skaitytojui gali būti įdomus Teresėlės laiškai, kokią jie jam atskleidžia, kuo papildo jos portretą?
Šventąją Teresę mes ypač pažįstame iš vienos sielos istorijos. Vienos sielos istorija yra trys rankraščiai parašyti paskutiniaisiais Teresės gyvenimo metais. Ir jie buvo parašyti per 2,5 metų. O Teresės laiškai mums padeda Teresę pažinti per ilgą jos gyvenimo tarpsnį. Tai yra pirmasis laiškas buvo parašytas 1877-aisiais, o paskutinysis 1897-aisiais. Taigi laiškai tai yra laiškų periodas per 20 metų. Ir tie 20 metų yra tarsi Teresės milžino žingsniais, kuriais ji eina dieviškosios meilės link, gailestingosios meilės link. Teresė patyrė tą Dievo gailestingumą kiekvienu savo gyvenimo tarpsniu. Ir tą gailestingumą ji nori apreikšti visiems aplinkui ją esantiems. Ir skaitydami šiuos laiškus, mes pamažėlę galime pamatyti, kaip Teresėlė geriau suprato ir gyveno tą gailestingąją Dievo meilę.
Dar norėčiau paklausti tokio praktinio klausimo. Daugelis žino šitą apie kūdikėlio Jėzaus Teresę. Ar verta tiesiog pradėti pažinti su šia šventaja būtent nuo jos laiškų skaitimo?
Kad susipažintumėm su Terese, geriau pradėti, man atrodo, nuo vienos sielos istorijos. O ypač nuo vaikystės atsiminimų, kitaip sakant, nuo rankraščių A, kuris buvo skirtas motinai
Agnietei.
Bet šiame laiškų leidinyje yra ir įvadiniai tekstai, ir jie padeda pažinti tą Teresės gyvenimo kontekstą ir pamažu suprasti, kas vyksta ir įsilieti į tą jos gyvenimo teikmę.
Ir norėčiau paklausti tėvo Valdo, jūs dirbat pastoracijoje, norėčiau sužinoti, kaip jums atrodo, ar Teresėlė nėra primiršta po jos mirties, išleidus vienos sielos istoriją. Tas jos žinomumas, garsas apie ją dėl patiriamų Dievo malonių labai augo ir galim to viršūnę laikyti 1997-uosius, kai dabar jau šventasis popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė bažnyčios mokytoje. Po to, ar viskas tarsi nenurimo?
Galbūt, kalbant apie kūdikėlio Jėzaus Teresę, žvelgiant į Lietuvos kontekstą, kuriame mes gal dar irgi labai mažai prisilietę, tik tais mūsų pradžia, dar tos viso bendros panoramos galbūt labai sunku įsivaizduoti ir gal mažai labai prisilietę, bet kiek mes prisiliesdavom prie rekolekcijų, tikrai jaučiame, kad žmonės labai jiems artima tai, ką Teresėlė bando pasakyti savo vienos sielos istorijoje laiškai, labai toks gražus tas pavadinimas Milžino žingsniais. Aš manau, kad tai, ką jinai bando per laiškus pasakyti, labai asmeniškai nuskamba, nes kai skaitai bet kurį laišką, tiesiog atrodo, kad jis visą laiką skirtas tau. Dar arčiau gali su ja susipažinti, patirti, ko jinai alsuoja. sakykime, žmogus, kuris tikrai keliauja, ieško tam dvasiniam kelyje gylio, tiesiog jinai netušė žodžiauja, tiesiog jinai labai tiesiai ir labai stipriai, nors ir sakoma kaip ir mažoji ir mažasis kelelis, bet visą tai kalba apie labai didelius dvasinio gyvenimo dalykus ir tiesiog vien tik vieną laišką perskaičius jau tave suintriguoja, jau tave įsupa į tokį išgyvenimą, kur tiesiog tu jau arba tu mesi knygą, arba tiesiog tu bandysi toliau keliauti. Tai aš manau, kad tas tai, kas bandoma atskleisti, tikrai labai stipri žinia, ypatingai ir kartu didelis iššūkis kiekvienam žmogui, kad nepasiliktų kažkokiame vidutinybėje dvasinio kelio, bet tiesiog bandytų atsiliepti į tai, kas yra, na, kiekvieno žmogaus širdyje be galo svarbu, be galo brangu, kad nesustotų ties nedidelėmis dvasinio gyvenimo patirtimis, bet tiesiog keliautų gilyn į tos meilės pažinimą ir link Dievo.
Ačiū. O tėve Filipai, kaip jūs sakytumėt, kaip Teresėlės dvasiniai atradimai priimami įvairiuose kraštuose, tautose, jūs tarnavot savo ordinui Romoje ir tiesiog matėte visą tą tarptautinį kontekstą susipažinęs.
Teresė visur yra priimama kaip artimas buvimas, artuma ir kaip bičiulė. Labai įdomu buvo stebėti, kad jos raštai visiškai įsilieja į skirtingas kultūras. Vienas vyskupas, pamatęs mines aplink Teresėlės relikvijas, vieną dieną paklausė manęs, kaip jūs tai paaiškinsite. Aš atsakiau, nežinau, bet man atrodo, kad visų pirma, tai galima paaiškinti tuo, kad jinai labiau už viską mylėjo Jėzų. Ir tie, kurie renkasi aplink Teresėlę, jinai juos veda pas Jėzų. Ir visiems tiems, kurie žvelgia ją, kurie klauso jos, kurie skaito ją, jinai tarsi vėl padeda išgyventi tą pirmąjį Evangelijos įkvėpimą. Myliu Jėzų, myliu bažnyčią, savo motiną. Šitie Teresėlės žodžiai gali mums padėti suprasti, kodėl jinai taip traukia, ne prie savęs, bet prie Jėzaus ir dangaus tėvo. Ir šventasis popiežius Jonas Paulius II yra pasakęs, kad Teresėlė nutrynė netikrus Dievo bruožus ir kad jinai sugražino Dievui jo tikrąjį veidą. Sakant, Dievo veidą kupina gailestingumus, kitaip sakant, Jėzaus Kristaus tėvą, mūsų Jėzaus Kristaus tėvą. Jie ir mus veda atsiverti šventosios dvasios vedimui. Ir iš tikrųjų, kai skaitai, kaip Teresėlė išgyveno sutvirtinimo sakramentą, jos laikais tai buvo ypatingi išgyvenimai. Ir būtent šventoji dvasia padarė Teresę bažnyčios mokytoją. Ji leido šventajai dvasiai mokyti save ir jinai mums perdavė šitą šventosios dvasios mokymą.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje studijoje svečiuojasi tėvas basasis karmelitas iš Prancūzijos Filipų Žalė, tėvas lietuvis basasis karmelitas Valdas Paura, taip pat sesuo Barbora iš Šventojo Jono kontemplatyvių seserų ir sesuo karmelitė Laima. Šioje studijoje svečiuojamės dėl to, kad ką tik išėjo Paštuvos basųjų karmeličių išleista knyga Šventojo kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausiojo veido Teresės laiškai milžino žingsniais. Šią laidą vedu aš, Asta Petraitytė, knygos redaktorė. Ir norėtume pakalbinti šią progą ir knygos vertėją, beje, verčiančią tėvo Filipo žodžius, norėtume paklausti apie knygos vertimą. Bet prieš tai norėčiau skaitytojams būsimiems ir pirmiausia Marijos radijo klausytojams pasakyti tokią pastabėlę, kad tai nėra pirmasis kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausio veido Teresės laiškų vertimas. Prieš kurį laiką savilaidos būdu tarp tikinčiųjų buvo paplitusi puikaus vertėjo Vaclovo Šiugždinio išversta laiškų knyga, taip pat jis yra vienos sielos istorijos vertėjas. Tačiau ši knyga, šis vertimas yra visiškai kitoks. Pirmiausia, todėl, kad tai pirmą kartą Išleista išsami Teresėlės laiškų rinktinė, remiantis pačiais naujausiais jos raštų tyrimais, pateiktas visas jos laiškų kontekstas. Tad norėčiau tą progą paklausti knygos vertėjos sesers Barboros, kokie iššūkiai kilo verčiant šią knygą ir ar buvo sunku perteikti Teresėlės kalbėseną, buvo jos ypatingi laiškai, tiesiog kalbant daugiau tokiu vertimo požiūriu.
Iš tikrųjų, aš savo bendruomenėje suvertus filosofijos ir teologijos tekstus ir aš maniau, kad Teresėlę bus labai lengva versti, bet iš tikrųjų iššūkiai buvo dideli, tai nebuvo taip lengva. Įdomu tai, kad šie publikuojami laiškai yra rašyti celėje prie aliejaus lempelės šviesos ir Teresėlė niekad negalvojo, kad šitie laiškai bus skaitomi visame pasaulyje ir visais galbūt laikais. Todėl jie rašyti labai paskubomis ant popiergalių, kartais yra išlikusios tik kopijos, parašiusi laiškus ir kartais pati dar prideda. Atsiprašo, kad nereikia kreipti į tai, kaip šie laiškai parašyti, kad jie yra netvarkingi, subraukyti. Ir jie sako, kad jos plunksna niekaip nesuspėja lėkti paskui jo širdį ir mintis. Todėl šie laiškai yra tikrai jausmingi, jie ne visada tvarkingi. Spontaniški, kartais netugningi ir labai švelnus, pavyzdžiui, laiškai jos tėvui ar seserims, jie yra pilni mažybinių kreipinių, tokių intimių detalių ir, aišku, vertėjui labai sunku perteikti tą šeimos kalbėsenos būdą. Tais laikais netvarkingas laiškas buvo nepagarbos ženklas ir net buvo rašysenos tokie net standartai, reikėjo rašyti pakreiptomis raidėmis į dešinę. Ir Teresėlė tik būdama pilnametė 21 metais, kai jį sukako 21 metai, galėjo pradėti rašyti savo natūralią rašyseną, statmeną rašyseną. Tai yra tos epokos ypatybės. Sakyčiau, reikėjo rasti tą tinkamą to jausmingumo gaidą, tinkamą žodį, saikingą žodį. Ir lietuvių kalba tai nėra taip lengva perteikti, nes nėra kitokia negu prancūzų. Mes kitaip išsakome savo jausmus, tai bandžiau padaryti, ką galiu.
Ačiū. Ir norėčiau dar nuo savęs pridurti, kad paprastai knygose žmonės vengia išnašų, jų neskaito, o man buvo jos tokios įdomios, nes jos atskleidė visą laiškų kontekstą, kodėl Teresėlė rašė, kokie įvykiai įvyko, daug sužinom ir apie jos gyvenimą, ir apie jos artimuosius. Knygą reikia skaityti nuosekliai ir joje kiekviena smulkmena tiesiog svarbi ir labai informatyvi. Tad ši knyga mano nuomonė yra ir šilta, ir jauki. Ir kartu labai informatyvi. Taip pat norėčiau dar pakalbinti tėvą Filipą. Paprastai Teresėlė savinasi visi kartu, jinai viena iš tų nedaugelio šventųjų, kurie yra visuotinės bažnyčios šventieji. Tėvė Filipai, Teresėlė yra viena iš nedaugelio šventųjų, kurie yra labai brangi ne tik įvairių denominacijų krikščionims, bet ir netgi kitų religijų išpažinėjams. Ji gerbiama tiek vakarų, tiek rytų bažnyčioje. Tačiau Teresė šaknyjosi ir skleidėsi Karmelio dirvoje ir pirmiausia, mes ją apibūdiname kaip karmelitę, seserį karmelitę. Norėčiau paklausti, kuo savitas Teresėlės mokymas turtingoje Karmelio dvasingumo tradicijoje ir su kuriomis garsiausiomis karmelitėmis jį lygintina, o gal jis skiriasi kai kuo nuo jų?
Le désir d'entrer au Carmel.
Ta troškimą stoti į Karmelį Teresė išgyveno būdama labai jauna. Girdėdama Pauliną, sakant, kad ji nori pasitraukti į Karmelio dykumą, Teresėlė išgirdo tą Jėzaus kvietimą.
Teresė
tapo Karmelite todėl, kad Jėzus ją pašaukė į Karmelį. Mes žinome, kokią kovą Teresėlė iškovojo, kad galėtų į Karmelį įstoti 15 metų. Ji net paprašė leidimo popiežiaus stoti į Karmelį. Ta drąsa bei ryštas yra teresiškos dorybės. Bet kai aš sakau teresiškos ar teresėliškos, aš galvoju taip pat ir apie šventąją motiną Teresę. Taip sakant, Teresę Avilietę.
Elle voulait que ses filles, comme elle le disait,
Ji norėjo, kad jos dukteris būtų vyriškos. Šiandien jau nebedrįstume taip kalbėti. Reikėtų sakyti, kad ji norėjo, kad jos dukteris būtų stiprios ir drąsios moteris. Ką Teresė randa Karmelyje? Kas pasikeičia jos gyvenime? Ir būtent laiškai šiuo požiūriu atskleidžia labai įdomių dalykų. Tik po to, kai įstoja į Karmelį, savo laiškose jį ima cituoti Bibliją, Dievo žodį. Nes Karmelis, gyvenimas Karmelyje, tai diena ir naktį, medituoti Dievo žodį, būdint maldoje. Yra Teresėlės laiškų, kuriuos skaitant tarsi susidaro įspūdis, kad ji savo plunksną mirko iš šventojo rašto rašalą. Visas jos gyvenimas yra klusnumas Dievo žodžiui. Ir būtent Dievo žodžio šviesa nušviečia visus jos gyvenimo įvykius. Žinoma, ji gyvena ir sužadėtinės meilė su Jėzumi. Ir mes galėtume sakyti, kad Jėzaus kalba ir yra šventasis raštas. Ir galėtume sakyti, kad Teresė išmoko kalbėti Jėzaus kalbą savo sužadėtinio, savo sutuoktinio kalbą. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų jos gyvenime. Teresei Karmelis būtent ir suteikia tą naują Dievo žodžio pažinimą. Būtent Karmelyje ji išmoksta medituoti šventąjį raštą. Ir yra tokių Teresėlės laiškų, kurie tarsi parašyti šventojo rašto rašalų. Yra netgi Teresėlės laiškas, kuriame yra daugiau nei 30 šventojo rašto citatų. Tai 165 laiškas, parašytas 1894 metų Liepos 7 dieną. Ir mes galėtumėm paskaityti. Tai 165 Teresėlės laiškas Celinai. Koks nuostabus mūsų sužadėtinio kvietimas. Na taip, mes nebedrįsome nepažiūrėti į save. Tokios savo atrodėme neišvaizdžios ir nepuošnios. Bet Jėzus kviečia mus. Jis iki valiai nori atsižiūrėti į mus ir ne tik jis. Su juo mūsų sielos pasisavinti ateina ir kiti du švenčiausiosios trejybės asmenys. Kadaise prieš vėl užžengdamas pas savo tėvą ir mūsų tėvą, Jėzus tai pažadėjo. Neapsakomai švelniai jis ištarė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Laikytis Jėzaus žodžio štai vienintelė mūsų laimės sąlyga, mūsų meilės jam įrodymas. Bet kasgi yra šis žodis? Man regis, Jėzaus žodis, tai jis pats. Jisai Jėzus žodis, Dievo žodis. Jis tai sako toliau toje pačioje šventojo Jono evangelijoje, melsdamasis tėvui už savo mokinius. Jis pasakė taip, pašventink juos savo žodžiu. Tavo žodis yra tiesa. Kitur Jėzus mokomus, kad jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi mes žinome, kokio žodžio privalome laikytis. Mes neklausime kaip pilotas, o kas yra tiesa? Tiesą turime mes pačios. Mes laikome Jėzų savo širdyse. Kaip sužadėti negalime dažnai sakyti, kad mūsų mylimasis yra miros ryšulys, kad jis mums yra kraujo sužadėtinis. Tačiau kaip gera bus vieną dieną išgirsti iš mūsų Jėzaus lūpų šiuo žodžius. Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose. Užtat aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra jas skyręs tėvas. Jėzaus išbandymai koks slipinys. Ar ir jis patiria išbandymą? Taip, jis dažnai jų patiria. Jis vienas traiško vynogės spaudykloje. Jis ieško gaudėjų ir negali jų rasti. Daug kas tarnauja Jėzui, kai jis juos guodžia. Bet mažai yra tokių, kurie sutinka būti su juo, kai jis miega ant siaučiančių bangų ar kenčia alyvų sode. Kasgi panorės Jėzui tarnauti dėl jo paties? Ak, tai būsime mes, Celina ir Teresė. Vis labiau bus viena, juose išsipildys toji Jėzaus malda. Tėve, tegul ir jie bus viena, kaip ir mes esame viena. Taip, Jėzus jau rengia mums savo karalystę, kaip jo tėvas ją parengė jam. Jis rengia ją mums palikdamas mūsų išbandymą. Jis nori, kad mūsų veidas būtų matomas kūriniams, bet liktų tarsi paslėptas, kad niekas kitas išskyrus jį mūsų nepažintų. Tačiau kokia laimė galvoti apie tai, kad gerasis Dievas, visa trejybė, žvelgia į mus, kad ji yra mumyse ir kad jai patinka į mus žiūrėti. Bet kągi ji nori įžvelgti mūsų širdise, ką jei negiedančius chorus kariuomenės stovykloje, kaipgi mes galime giedoti viešpaties giesmę svetimoje žemėje. Jau seniai pakabinome savo arfas ant pakrančių gluosnių ir nebamokėsime jomis skambinti. Mūsų Dievas, mūsų sielos svečias, tai labai gerai žino, todėl ateina pas mus ieškodamas buveinis, tuščios palapinės vidury žemiško mūšio lauko. Jis nieko kito neprašo ir pats, būdamas dieviškasis muzikantas, apsiima surengti koncertą. Ak, kad mes tik išgirstume šią neapsakomą muziką, kad bent vienas virpesys pasiektų mūsų ausis. Matote, koks turtingas šitas laiškas. Tarsi ilgai meditavo Dievo žodžio eilutes ir jie tarsi išsilieja įrašant šitą laišką. Tarsi tikrai nepavogė tos bažnyčios mokytojos vietos. Jis ją laimėjo visų savo gyvenimų. Ir todėl kunigui Morisui Belierui jį gali rašyti 258 laiške. Jaučiu, mudu turime eiti į dangų tuo pačiu kančios suvienyto su meilė keliu. Kai būsiu pasiekusi uostą, pamokysiu jis. Ir čia jį tikrai rašo, kaip mokytoja, kad jį pamokys kuniga Morisa. Pamokysiu jūs, brangus mano sielos broleliu, kaip audringoje šio pasaulio jūroje plaukiuti su patikliu vaiko, žinančiu, kad tėvas jį labai myli ir pavojaus valandą nepaliks vieno atsidavimu ir meilę. Ak, kaip norėčiau jūs išmokyti suprasti švelnėje Jėzaus širdies meilę, tai, ko jis laukia iš jūsų. Juk šiandien švenčiame švenčiausiąją Jėzaus širdį ir štai kaip Teresė mums padeda gyventi šią šventę. Su patikliu vaiku, atsidavimu ir meilę.
Ačiū Jums. Ir dar norėčiau pakalbinti seserį Basąją Karmelitę Laimą. Atsivertus titulinį Teresėlės laiškų rinktinės puslapį, matyti, kad ją išleido Paštuvos Basosios Karmelitės. Tai gan netikėta, nes paprastai knygas leidžia leidyklos arba pasauliečiai, o čia kontemplatyviosios seserys. Dauguma žmonių galvoja, kad kontemplatyviosios seserys tik meldžiasi. Gal galėtum paaiškinti, kaip gimė mintis leisti knygas, nes jūs išleidot ne tik kūdikėlio Jėzaus laiškus. Gal galėtum pristatyti ir kitas trumpai knygas, kurias išleidot?
Na, mintis kilo, tai turbūt pirmiausiai iš to troškimo dalintis Karmelio turtais. Nes yra daug šventųjų, keli iš jų trys yra paskelbti bažnyčios mokytojais. Tai toks kaip mūsų apaštalavimo būdas, nes mes kitaip neapaštalaujam, nemokom. Tai dėl tos priežasties, kad skleisti tą lobį ir leisti kitiems pažinti, prisiliesti prie šito lobino. Taip pat jaučiame, kai susitinkame pokalbių kambariuose su žmonėmis, bendraujame tai, kad yra labai didelis alkis, troškimas, kad kažkas pamokytų, kaip bendrauti su Dievu ir kad pamokytų, pakalbėtų apie tą santykį su Juo. Ir taip pat toks noras tarsi Dievą paliesti, tokio gal jausmingo pamaldumo, neretai jausmų ir tokių išgyvenimų. Žmonės susidomėja regėjimais, apreiškimais ir panašiai. Kalbant apie Teresėlę ir apie kitus mūsų mokytojus, jie šituos dalykus skatina palikti, arba bent jau iš pradžių galbūt jie kažkiek gali padėti, bet vėliau kviečia eiti į gilumą. Ir tas žmogui labai svarbu, tai aš sakyčiau, moko tokių tikrų dalykų. Tas noras atskleisti tą, parodyti žmonėms, nes kartais tarsi kasamės keuras talpiklas, nelaikančias vandens, o gyvasis vanduo yra visai šalia ir tiesiog niekas gal neparodo, nepaaiškina, nepamoko. Tai mes išleidę esam 2015 metais iš jo maža knygelė tėvo Salvadoro Roso Karmelito Šventosios Jėzaus Teresės maldos būdas. Ten yra glaustai nusakoma Jėzaus Teresės didžiosios avilietės maldos esmė. Taip pat pernai išėjo jos tobulumo kelias ir Šventojo Kryžiaus Jono šviesos ir meilės posakiai. Tobulumo kelyje Jėzus Teresė aiškina Tėvę mūsų maldą, o prieš tai aptarė sąlygas būtinas maldai – artimo meilę, nusižeminimą ir atsižadėjimą ir nuolankumą. O šviesos ir meilės posakiuose yra Šventojo Kryžiaus Jono pamokymų, jo minčių rinkinys. Jie yra užrašyti jo klausytojų ir skaitytojų. Taip pat gerokai anksčiau po Šventosios Teresėlės relikvijų apsilankimo yra išleistas albumas Malonių lietaus nuplauti.
Ačiū, sesė. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje pristatėme Šventosios kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausio veido Teresės pasirodžiusius į spaudos laiškus, įsame jų rinktinę Milžino žingsniais. Knygą išleido Paštuvos Basusios Karmelitės, iš prancūzų kalbos vertė sesuo Barbora iš Šventojo Jono kontemplatyviųjų seserų, o šiame pokalbėje dalyvavo ir knygą išsamei pristatė tėvas iš Prancūzijos, net 14 metų praleidęs Lizie ir tyrinėjęs Teresėlės raštus, prisilietęs prie pirmųjų tiesioginių šaltinių, tėvas Filipas Užėlė. Taip pat brolis basasis karmelitas lietuvis Valdas Paura, sesuo Laima iš Paštuvos basųjų karmeličių bendruomenės. Pokalbį vedžiau aš, knygos redaktorė Asta Petraitytė. Mėly klausytojai, Teresėlės troškimas buvo, kad Jėzus būtų mylimas. Ji visus traukė ne prie savęs, o prie Dievo, tad didžiausia dovana ir didžiausias džiaugsmas Teresėlei būtų, kad skaitydami jos laiškus, apskritai skaitydami jos raštus, dar labiau pamiltumėt ir pažintumėt viešpatį. Su šiais linkėjimais ir baigiame šią laidą. Ačiū Jums, kad klausėtės.
Ačiū.